Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti klavirski kvintet Nikolaja Rimskog-Korsakova. Kada je mladi rimski Korsakov angažovan 1871. kao profesor kompozicije i orkestracije na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu, imao je svega 27 godina. Iako je zadržao i poziciju u mornaričkoj službi, Korsakov je predano pristupio radu na konzervatorijumu, vođen savetima Balakirjeva da profesura pruža mogućnost promovisanja nacionalnih ideja u muzici mladim kompozitorima. Budući da se, prema sopstvenom svedočenju, do tada intuitivno bavio komponovanjem, ruski stvaralac počeo je ozbiljnije da izučava kontrapunkt i harmoniju, postavši, kako je govorio, sam sebi najbolji učenik. Vratio se ranom stvaralaštvu i počeo da revidira dela primenjujući novostečena znanja. Upravo u to vreme, 1876. prijavljuje se na takmičenje Ruskog muzičkog društva, koje je raspisalo konkurs za novo kamerno ostvarenje. Korsakov je prijavio sekstet, koji je dobio pohvale žirija, ali nije nagrađen, i klavirski kvintet, koji su propratile negativne kritike. Prema svedočenju samog kompozitora, delo je veoma loše izvedeno i čak nije ni odsvirano do kraja. Prvu nagradu je tada poneo Eduard Napravnik, čiju kompoziciju je interpretirao čuveni Teodor Lešetitski. Ipak, Korsakov je smatrao da klavirski kvintet poseduje kvalitet i da se izdvaja od njegovog dotadašnjeg rada, budući da poseduje specifičan muzički jezik. Kvintet je pisan za flautu, klarinet, hornu, fagut i klavir. Prvi stav je osoben po klasicističkoj strukturi Beethovenovskog tipa. Sastoji se iz dve kontrastne teme, od kojih dominira živa raspevana koju na klavirskom fonu iznosi fagot, dok joj kontrastira himnična, sedenija tema koju donose duvački instrumenti. Prva tema se u razvojnom delu ponavlja više puta za redom u različitim tonalitetima i deonicama. Andante sadrži temu koja posjeduje ruski nacionalni karakter i koja također doživljava brojne repeticije, pri čemu dolazi do promene njenog harmonskog okruženja. Finalni rondo zasnovan je na pevljivoj melodiji koju prati skercuzna deonica fagota. Klavir u poslednjem oseku ima razvijeni fugato, dok ostale deonice, izuzev fagota, pri kraju dela donose kadencu, svaki instrument prema sopstvenom karakteru, kako je to napisao Korsakov. Generalno uzevši, kompozicija sadrži ograničen broj tematskih materijala koji se u svakom stavu ponavljaju veliki broj puta. Instrumenti su ravnopravno tretirani, često se krećući unisono, to jest u različitim kombinacijama, a harmonski jezik je mahom rano romantičarski sa obrisima pozno romantičarskog, posebno u lirskom stavu. Inače, premijerno izvođenje dela nakon lošeg prijema na takmičenju bilo je u kamernom muzičkom društvu u Sankt Peterburgu, gde je ipak dobilo izuzetno pozitivne kritike. Mi ćemo ovaj kvintet slušati u izvođenju ansambla Heksagon.
Thank you.
Bio je ovo klavirski kvintet Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju ansambla Heksagon. Do kraja autograma slušat ćemo svitu iz opere Zlatni petao Korsakova u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Pittsburgha i Williama Steinberga. Slušali smo svitu iz opere Zlatni petao Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Pittsburgha pod upravom Williama Steinberga. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen klavirskom kvintetu Korsakova. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.